Tänään puhutaan vapaudesta. Mitä se merkitsee tässä maallistuneessa yhteiskunnassa? Mitä vapaudella ymmärretään seurakunnissa? Mitä se on eräälle yksilö kristitylle? Kirjailija, teologia ja Uusi Tielehden päätoimittaja Leif Nummela, tervetuloa. Mukava, kun pääset tähän ohjelmaan.
Kiitos, kun sain tulla.
Aika iso aihe on meillä tänään, vapaus. Siitähän ne poliitikotkin pian puhuu, luvataan 9 hyvää ja 10 kaunista. Noin, mitä päällimmäisenä on ajatuksena sanasta vapaus?
No kyllä ihan heti ensimmäisenä tulee mieleen, että sitä ei ole olemassa ilman vastuuta. Se on semmoinen asia, että jos ajatellaan, että on ihan vaan vapautta, niin sitten ei oikein ole mitään eikä mikään toimi. Että se täytyy niin kuin suhteuttaa siihen vastuuseen, mikä ihmisellä on.
Tutustutaanpa henkilöön nimeltä Leif Nummela. Minkälaiset kortit sait käteesi, kun synnyit tähän maailmaan?
Hyvin tavalliset. Meidän nykyinen perhe on hyvin tavallinen ja se perhe, johon mä synnyin, oli hyvin tavallinen. Mutta joskus kun kuuntelee, ihmiset kamppailee sen oman taustansa kanssa ja oman isäsuhteen tai oman äitisuhteen, niin mulle tuli vähän semmoinen pieni syyllinen olo, että mulla ei ole mitään kamppailtavaa, että mulla oli tosi niin kuin lämmin ja avara ja hyvät muistot on lapsuudesta sekä isästä että äidistä.
Sä oot tullut nuorena uskoon 15-vuotiaana, mutta ehditkö tallata noita maailman polkuja ennen tätä ratkaisua?
No sen verran, kun ehti siihen 15 ikävuoteen, että ehti ruveta tajuamaan, mitä alkoholi on ja ehti jotain niin kuin ymmärtää siitä, mitä on elää ilman Jumalaa, mutta koska mulla oli sellainen käytännöllinen ateismi, joka oli myös sieltä kotoa, että ei ollut niin kuin semmoista käytännön kristillistä elämää, ei ollut, ei rukoushetkiä tai jotain Raamatun lukua tai jotain kirkossa käyntiä tai jossain tämmöisissä kerhoissa käyntejä, ei ollut tämmöisiä, mutta kova jano ja etsintä alkoi hyvin aikaisin, että jo ennen rippikouluja ja ennen kaikkea rippikoulun jälkeen, niin oli semmoinen tosi suuri jano, että mikä tämän elämän tarkoitus on ja onko Jumala olemassa. Se oli se suuri kysymys.
Rippikoulussa sait sitten vastauksia. Oliko siellä niin palavasti saarnaava pappi vai mikä siellä kolahti, se opetusko?
No itse asiassa rippikoulu meni vielä vähän ohi. Se paras, mikä siellä oli tämmöinen juttu, että se pappi oli keksinyt tällaisen, että saa vapautuksen tunnilta, kun menee semmoiseen huoneeseen, mikä oli niin kuin tehty, niin kuin, että siellä voi olla niin kuin hartaudellisesti. Että siellä oli niin kuin kynttilä ja jotakin raamattu ja näin. Ja tosi moni käytti sitä tietysti hyväkseen sitä vapautusta siinä ja kävi röökillä tai jotain siihen aikaan, mutta mä muistan, että mä menin siihen huoneeseen ja se oli yksi niitä kertoja. Mulla oli monta tämmöistä muistikuvaa, jossa mä oikeasti niin kuin rukoilin ja sanoin jotain tämän tapasta, että Jumala, jos sä oot olemassa, niin tee se jotenkin mullekin selväksi. Mun etsintä alkoi niin kuin tällaiselta tasolta, että onko Jumala olemassa vai eikö häntä ole olemassa?
No mitäs Leif Nummelan kaverit sitten sanoi, kun sä kerrot, että sä oot löytänyt Jeesuksen?
No sanotaan ensinnäkään, että siihen aikaan elettiin vielä sitä kulttuuria, että oli niinku tavallaan kunnioitettavaa olla kristitty ja oli tämmöinen niinku, se oli positiivinen asia lähtökohtaisesti. Kyllä sitten jälkeenpäin sanoi, että olitte te, koska meitä tuli useampia sitten semmoisessa ikään kuin Jeesus-herätyksessä, mitä sitä kutsuttiin silloin Jeesus-herätykseksi, niin meitä tuli monia niin kuin uskoon, niin meille sanottiin, että kyllä aika niin kuin ehdottomia olitte sitten siinä, mutta ei mulla kaverit minkään kaikonnut, eikä näin. Tuli uusia kyllä, koska menin sitten sen jälkeen mukaan seurakuntaan ja kristillisiin kuvioihin, niin sain monta uutta ystävää.
No miten se tyttöystävä tuli sitten kuvioihin?
No niitä oli siinä tietysti useampia tyttöystäviä ennen kuin tapasin vaimoni, joka oli sitten kanssa Lahdesta ja Joutjärven seurakunnan. Siellä oli semmoista herätystä siihen aikaan ja me tutustuttiin sitten itse asiassa jollain matkoilla, jossa käytiin evankelioimassa, eli kertomassa Jeesuksesta jossain kouluissa ja tämmöisissä. Siitä sitten alkoi seurustelu, joka johti avioliittoon.
Ja teillä on 3 lastakin.
Meillä on 3 lasta ja meillä on 9 lapsen lasta. Että jotenkin tämä 3 on aina, että meillä on 3 ja jokaisella lapsella on 3 lasta. Että jos niillä on sitten jokaisella 3, niin se on 27.
Siinä saa muutaman joululahjan kääriä.
Siinä saa kääriä. Nyt jo on kova pitäminen selvillä, että milloin ne, niillä on aina synttärit. Ja sehän on melkein 1 per kuukausi.
No Leif Nummela, oliko tuo sisäinen palo etsiä Jumalaa sitten se kannusti lähteä opiskelemaan teologiaa?
Joo, oli. Mähän ensin luin, siihen aikaan oli Ryttylässä kansanlähetyksellä semmoinen, mitä sanottiin lähetyskorkeakouluksi, jossa luettiin teologiaa niin kuin lähetyskärjellä, mutta siellä luettiin itse asiassa niin paljon, että joku oppilas sitten vähän frustroituneena laski, että me luetaan 2-kertainen määrä täällä kirjallisuutta ja muuta kuin teologian maisteri. Mutta me sitten saatiin semmoinen lähetystieteen kandidaatin tutkinto siitä ja sitä koulutusta ei nykyään enää ole. Ja se oli hiukan semmoinen villikortti, että sitä ei oikein oltu kytketty hyvin muihin koulutuksiin ja yhteyksiin, niin että se jäi vähän villiksi. Mä luin sitten myöhemmin Helsingin teologisessa tiedekunnassa teologian maisteriksi.
No, sä oot ollut 2 vuotta lähetystyössä Italiassa. Millainen kokemus tuo oli?
Se oli mielenkiintoinen kokemus. Se oli siis, me mentiin sinne niin kuin vähän tutkimaan sitä tilannetta, mikä se on. Ja siellä on tietysti katolisen kirkon läsnäolo hyvin vahva ja meille tuli heti tämmöisiä katolisia ystäviä, mutta sitten se suurin osa siitä kansasta oli tällaista niin kuin vieraantunutta, että katolinen kirkkokin otti semmoista otetta, että niiden pitää uudelleen evankelioida Eurooppa. Ja se oli meille perheenä rikasta aikaa. Meillä oli pienet lapset ja täällä Suomessa mulla oli tullut semmoinen tilanne, että mä olin tosi paljon niin kuin matkoilla ja kiersin ja niin kuin puhujana. Ja sitten kun mentiin sinne, niin se rauhoittui ja mä olin aikaa 2 vuotta, se oli lyhyt aika, mutta me oltiin niin kuin perheenä paljon tiiviimmin ja kasvettiin yhteen. Et se oli hieno aika meille. Ja sitten oli kiva tutustua tuommoiseen etelä-eurooppalaiseen kulttuuriin, joka on monessa asiassa hyvin erilainen kuin suomalainen.
Leif, millä mielellä päästit sitten poikasi Daniel Nummelan tuolle Japaniin 10 vuodeksi lähetystyöhön? Oliko surua puserossa tai minkälaista pelkoa tai mitä ajattelit?
Hyvin kaksinainen tunne. Siis mä muistan hyvin sen hetken, kun ne tuli meille ja sanoi, että heillä olisi vähän kerrottavaa. Ja me ajateltiin, että on nuori pari, että onko sieltä tulossa lapsi tai jotain. Mutta ne kertoi, että ne on lähdössä lähetystyöhön, siis meidän vanhin poika Dani ja hänen vaimonsa Mari. Niin oli kaksinainen tunne. Toisaalta tajusin, että okei, se tarkoittaa sitä, että me ei lapsenlapsia nähdä niin kuin konkreettisesti, fyysisesti joka viikko, ei joka kuukausi, vaan kenties kerran vuodessa, jos päästään menemään sinne tai ne pääsee tulemaan tänne. Mutta samalla oli hyvin iloinen heidän puolestaan, että se on mielekäs tehtävä, se on kunniakas tehtävä ja he motivoikin sen sillä, että jos voisi olla avuksi, että joku löytäisi sen Jeesuksen, joka heille merkitsi niin paljon ja meille merkitsi niin paljon, niin se oli toisaalta niin kuin onnellinen tunne, mutta toisaalta haikea siinä mielessä, että tajus, että ei tule olemaan sitä kanssakäymistä, mitä voi olla silloin, kun asutaan lähekkäin tai samassa maassa.
No Leif Nummela, sinä olet myöskin kirjailija, teologi ja Uusi Tielehden päätoimittaja sekä TV-toimittaja. Osaatko kiteyttää sen sun mission muutamaan lauseeseen?
Pitää esillä sitä klassista kristillistä uskoa, mikä on ollut tuolta Jeesuksesta, Paavalista ja kautta kirkon historian. Pitää sitä esillä. Se ei ole ytimeltään muuttunut miksikään ja se on sen takia haluan pitää sitä esillä, että se on totta. Ei sen takia, mitä siitä saa ennen kaikkea, vaan sen takia, että se on totta. Se on se niin kuin ymmärrys tästä maailmasta, joka vastaa todellisuutta. Jumala on oikeasti olemassa ja hän on oikeasti lähettänyt poikansa ja hän on oikeasti kirjoituttanut meille raamattu, että me opittaisiin häntä paremmin tuntemaan. Ja no siinä tuli jo monta sanaa.
Kun me olimme lapsia, niin uskontoa ja kristinuskoa sai opettaa koulussa ja mentiin kirkkoon ja arvot olivat hyvin paljon perinteisemmät kuin mitä ajatellaan tässä yhteiskunnassa. Sä oot ottanut kantaa moniin sellaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, muun muassa tähän avioliittokysymyksiin. Niin, mitä ajatuksia tänä päivänä siitä?
Siis siitä vapaudesta. Mm. Se, mitä ensimmäisenä tulee tosiaan mieleen, on se, että et vapaus on semmoinen asia, että se syntyy silloin, kun otetaan myös vastuuta. Et esimerkiksi yhteiskunnallista vapautta ei voi mitenkään olla, ellei ole joku, joka kantaa myös vastuuta ja huolehtii asioista. Ja ellei ole tarpeeksi, ei tarvitse olla kokonaan, mutta täytyy olla tarpeeksi yhtenäinen käsitys siitä, mitä on. Mikä on elämässä oikein ja mikä on väärin ja mikä on hyvää ja mikä on pahaa. Jos tämä niin kuin vastuun puoli tästä katoaa ja tämä yhtenäinen ajattelu katoaa, niin sen jälkeen tulee semmoinen vapaus, joka on kaaosta ja siihen tulee joku vastaus, joka on yleensä jonkin tyyppinen diktatuuri. Eli on hyvin kuvaavaa tälle ajalle, että samalla kun puhutaan vapaudesta, suvaitsevaisuudesta ja näin hyvin paljon, niin samalla toisaalta tulee yhä enemmän sääntöjä. Jopa mitä saa sanoa, mitä ei saa sanoa. Ihmiset varoo hirveästi, ettei ne sanoisi jotain, mistä ne joutuu oikeuteen. Tai jotakin, mikä voidaan käsittää väärin. Ja meillä on tämmöinen laaja tämmöinen loukkaantumiskulttuuri, josta on seurannut tämmöinen taas sitten tällainen cancel-kulttuuri, eli tämmöinen ulos sulkeminen. Että siis minusta tämä on vapauden irvikuvaa. Että jos sä sanot jotain epäonnistuneesti, niin sit sua halutaan rangaista siitä, ja jopa niin, että sut saadaan ulos siitä sun tehtävästäsi, ja sä menetät työpaikkasi. Sitten jos sä pyydät anteeksi, niin sekään ei oikein riitä. Jos sä sanot, että hei, en mä tarkoittanut, mä uskon näin. Ja mä oon ajatellut näin yksinkertaisesti, että kuka pysyy naimisissa 30 päivää, ilman, että on mahdollisuutta oikaista omia sanomisia. Mä en ymmärrä. Siis jos ei sulla ole mahdollista sanoa, että hei, kulta, mä en tarkoittanut tätä, vaan mä tarkoitin näin, niin eihän sitä tule mitään, koska ei kukaan ole puheessaan täydellinen, lainatakseni harvinaista raamatun kohtaa. Ei kukaan ole puheessaan täydellinen, vaan me kaikki sanotaan välillä väärin ja epäonnistuneesti, ja sit pitää olla oikeus korjata se. Ja näin. Kyllä mä ymmärrän, että mitä suurempi asema, mitä enemmän vastuuta, niin silloin pitää myöskin olla tarkempi sen suhteen. Mutta mun mielestä kaikilla presidenttiin asti pitäisi olla oikeus ilmaista se, mitä he todella haluaa sanoa. Ja sitten katsotaan, että jos joku oikeasti haluaa vihata tai jotakin, niin sitten täytyy hänen niin kuin vaikutusmahdollisuutta rajoittaa tietysti. Mutta jos joku on sanonut jotain, jonka joku jossain on tulkinnut esimerkiksi niin kuin vihapuheeksi, niin ei silloin voi, silloin pitää antaa mahdollisuus sille ihmiselle, myös sille, joka sanoo, niin kuin korjata itseänsä.
Leif Nummela, jos nyt ei oteta tätä korona-aikaa lukuun, niin yksilön vapaudet on olleet varmaan niin kuin tavallaan suurimmat, mitä koskaan historiassa. Ihminen voi päättää asuinpaikkansa, ammattinsa, jopa syntymättömän lapsensa kohtalon. sukupuolensa. Mutta samalla aikaa sitten kuitenkin mielenterveysongelmat, päihdeongelmat tuntuu, että ne on räjähtäneet käsistä. Miltäs tämä yhtälö tuntuu? Onko näillä mitään yhteyttä?
Siis niillä on paljonkin yhteyttä. Sun täytyy elää jälleen tarpeeksi. Sun täytyy elää tarpeeksi todellisuutta vastaavalla tavalla, jotta sä voisit hyvin.
Siis tää todellisuus, kuka se määrittelee?
Se todellisuus itse määrittelee sen. Eli tarkoitan nyt sitä, että niin kuin maailma on tietynlainen. Ja tietysti itse ymmärrän, että se on sellainen kuin miksi Jumala sen loi, ja hän on sitten vielä selittänyt siitä paljon asioita niin, että sekä hänen puheensa että tämän ympäröivän todellisuuden valossa, niin me ymmärretään, että maailma on tietynlainen. Oletaan vaikka tämmöinen, että maailma on sellainen, että sun ei ole hyvä olla yksin, täysin yksin. Se on niin kuin fakta. Meidät on luotu niin kuin yhteyteen toistemme kanssa monella eri tavoin. Jos sä koet jääväsi tai sä jäät todellisesti hyvin yksinäiseksi, niin sä et voi hyvin. Tämä on vaan niin kuin esimerkki siitä, että maailma on tietynlainen. Se on sellainen, että ihminen ei voi hyvin, jos hän on täysin irti tämmöisistä muista, niin kuin muista ihmisistä. Ja tätä todellisuutta ei voi muuttaa. Sä voit ruveta väittämään, että joo, ei sillä ole väliä, että se on hieno olla ihan erakkona, mutta ei ole, ei ole. Ja samanlaisia lainalaisuuksia on maailma ja elämä täynnä, että jos et sä noudata niitä, niin sä voit huonosti. Ja jos me voidaan huonosti, niin meidän pitää myös kysyä, siis sehän voi johtua monesta syystä, mutta meidän pitää kysyä, että onko mä oikeassa suhteessa todellisuuteen, onko mä oikeassa suhteessa toisiin ihmisiin, näenkö mä itseni oikein, kuka mä olen. Esimerkiksi jos kristillinen usko on totta, niin meidät on luotu yhteyteen Jumalaan kanssa Jeesuksen kautta. Ja silloin se ihmisenä olemisen, niin kun se sydänääni tulee esiin silloin, kun me ollaan tässä yhteydessä. Jos tämä ei ole totta, se ei ole olemassa Jumala, niin sitten niin kun se on joku illuusio, että mä elän tämmöisessä. Mutta jos Jumala oikeasti on olemassa, niin silloin ei voi olla hyvää vapautta, onnea eli autuutta ilman, että on oikeassa suhteessa tähän Jumalaan ja toisiin ihmisiin.
Leif Nummela, sanotaan, että vanhemmat ovat lapsille esikuva Jumalasta, minkälainen Jumala on. Puhutaan hetkinen aikaa lasten kasvatuksesta. Sinulla on itselläsi 3 lasta ja peräti 9 lastenlasta, ja minullakin on 5 aikuista lasta ja 1 lapsenlapsi. Tämä kasvatuskysymys kiinnostaa, niin otan tähän lyhyen lainauksen kasvatuksen ja lapsuuden historia tutkineelta Juhani Tähtiseltä, joka sanoo, että vapaassa kasvatuksessa, siis 60-luvulla, lapsen annettiin kasvaa ihan omaan suuntaan, eikä vanhemmilla ollut tarvetta hyöriä sen lapsen ympärillä varmistamassa turvallisuutta ja kehitystä. No nykyään sitten ollaan huolissaan lapsen pärjäämisestä maailmassa ja koetaan, että lapsen pitäisi harrastaa, olla hienoja harrastuksia tai käydä päivähoidossa, jotta hän kasvaisi oikeaan suuntaan. Tähtinen sanoo, että koska vanhempien elämä pyörii siis sen oman lapsen pärjäämisen ympärillä, hän nimittää nykyyhteiskuntaa narsistiseksi. Ja jotkut vanhemmat esimerkiksi syyttävät sitten koulua ja opettajaa siitä, jos lapsi ei jokin pärjää siellä koulussa. Ja lapsessa ei suostuta ollenkaan näkemään vikaa. Näin siis kasvatuksen ja lapsuuden historiaa tutkinut Juhani Tähtinen. Mitäs ajatuksia, Leif Nummela, näistä?
Kyllä siinä on perää. Mä muistan silloin, kun omat lapset harrasti, niin muistan, että jotenkin niin kuin huolestutti se, niin kuin jotenkin rajaton intohimo, mitä joillakin, ei kaikilla läheskään, mutta joillakin vanhemmilla oli siihen lapsen niin kuin harrastukseen. Tuli väkisinkin mieleen, että tuo isä elää nyt niin kuin omaa menetettyä jotakin sen lapsen kautta. Hän haluaa, että se lapsi hänen puolestaan menestyy jotenkin sillä lailla, että hän saa siitä semmoista niin kuin tyydytystä, kun se olisi pikemminkin, mä luulen, että meidän pitäisi palauttaa tämmöisissä urheilun suhteen ja harrastusten suhteen ja tämmöisten asioiden suhteen, meidän pitäisi palauttaa semmoinen käsite kuin leikki. Että se ei ole niin veristä todellisuutta. Järkyttävää kuunnella, kun joku on joutunut antamaan mielenterveyttä horjuttavaan pisteeseen asti niin kuin itsensä johonkin urheilusuoritukseen tai johonkin. Ja voi niin kuin fyysisesti, johon me tiedetään tämmöisiä huippu-urheilijoita, jotka on todistanut tästä menneisyydestään, niin siitä on silloin kadonnut niin kuin se ilo, se hauskuus, se leikki. Mä toki ymmärrän, että sit jos sä oot niin kuin huippu-urheilija, niin se on kova maailma. Mutta siksi mä just sanoin, että siihen pitäisi jotenkin palauttaa se, että esimerkiksi kun lapsi harrastaa, niin sen pitää olla myös niin kuin hauskaa. Se ei voi olla sellaista, että se itkee koko ajan, kun se ei menesty niin hyvin. Ja sit se isä tai äiti pumppaa sitä vaan suurimpiin suorituksiin, vaan kyllä siinä täytyy olla niin kuin semmoinen vapaus ja ilo, että tätä on kiva tehdä ja on kiva. Ja totta kai on kiva myös niin kuin menestyä ja voittaa ja näin. Ja sitten tietysti on tämmöinen asia, että mikä on taaskin se elämän niin kuin suuri juttu? Mikä on se kaikkein suurin juttu? Onko se, että mä menestyn? Jos ajatellaan ihan puhtaasti ateistisesti, niin sehän on, niin kuin mä joko... Musta on kaikki kiinni, aivan kaikki lopulta, koska ei ole ketään, niin kuin, ei ole mitään Jumalaa, joka välittäisi musta, jos mä epäonnistun ja jään niin kuin yksin. Mutta jos on olemassa Jumala, niin silloin tämä arvomaailma muuttuu. Silloin on olemassa jotain suurempaa kuin menestyä urheilussa. Se ei voi olla ykkönen kaikesta, vaan Jumala on ykkönen. Hänen rakkautensa, ne arvot, jotka hän antaa ja asettaa. Ja mikä tahansa, joka nousee niin suureksi mun elämässä, oli se lapset, avioliitto, puoliso, että se on niin kuin kaikkein suurin asia mun elämässä. Niin siitä tulee epäjumala ja se jotenkin syö sitä iloa, lepoa ja rauhaa, mitä olisi tarkoitus kokea elämässä. Se tulee vain, kun ylimpänä on kaikkivaltias kolmiyhteinen Jumala, joka rakastaa meitä. Ja mä ajattelin esimerkiksi ihan pikkulasten kasvatuksessa, että ensimmäiset vuodet kaikkein tärkein asia on vaan se, että se lapsi tietää, että sä oot rakastettu ja tervetullut. Jumala haluaa sut tähän maailmaan. Muistan yhden tytön, joka sanoi, että äiti menetti hermonsa, kun hän oli jotain 7-vuotias ja huusi hänelle, että sä oot vahinko, sun ei pitänyt koskaan olla. Ja hän vielä 15-vuotiaana niin kuin kipeästi koki tämän ja sitten joku yritti lohduttaa häntä, että isä oli kuitenkin eri mieltä. Ja hän sanoi, että ei ollut, koska hän luuli, että puhutaan maallisesta isästä. Ja hänen isänsäkin oli ollut sitä mieltä, että hän on vahinko ja turha, järkyttävä tilanne. Niin mä olin silloin nuorisotyössä, niin sitten hän kuitenkin kykeni jotenkin ymmärtämään, että oli yksi, joka halusi hänen olevan olemassa. Joka loi hänet, joka sanoi, että sulle on paikka, sulle on nimi, minä haluan, että sinä olet. Ja tiedätkö, tämä tyttö on tänä päivänä sosiaalityössä ja tekee erittäin menestyksekkäästä työtä auttaakseen niitä, jotka kokee, että elämässä ei ole mitään mieltä ja mä oon ihan turha. Eli se voi motivoida sut ja se voi asettaa sun arvomaailman kohdalle niin, että vaikka joku näistä alemmista asioista horjuu, niin mulle jää kuitenkin se Jumala, joka ylläpitää koko maailmankaikkeuden, jonka yhteyteen mut on luotu.
Vieraamme on tänään kirjailija, teologi, TV-toimittaja ja Uusitielehden päätoimittaja Leif Nummela. No niin, nyt avataan sitten ovet sinne seurakuntaan ja mietitään hetken aikaa, että mitäs vapauskäsitys tänä päivänä on seurakunnissa. Sä tulit 15-vuotiaana uskoon ja oot ollut pitkään Jeesuksen seurassa ja siellä seurakunnassa, niin jos ajattelet vapautta siihen aikaan ja nykypäivänä, niin onko jotain isoja eroja?
On. Se ero, että silloin sitä ei ollut, nyt sitä on liikaa. Eli toisin sanoen, mähän kasvoin ja maistoin siinä, olin mukana hyvin tämmöisessä vahvassa herätyskristillisessä toiminnassa. Ja siinä kävi kyllä 70-80-90-luvullakin vielä sillä tavalla, että siellä tuli ylimääräisiä käskyjä ja kieltoja ja asioita, jotka ei nouse niin kuin Raamatun ilmoituksesta, vaan jotka oli jotenkin kristillisen kulttuurin ja tämmöisen synnyttämiä. Oli loputtomia keskusteluja jostain musiikkilaaduista ja jostain, mikä on hyvä, mikä ei ja tämmöistä.
Pukeutuminen.
Niin.
Varsinkin naisille.
niin, totta. Siis mä tapasin hiljattain muutaman ihmisen, joka hyvin avoimesti siinä yhteydessä, missä oltiin, niin kertoi niin kuin tosi järkyttävällä tavalla, miten heitä oli niin kuin puhuteltu naisina kristillisessä yhteydessä. Yksikin sanoi, että minussa ei ole mitään, mitä ei ole moitittu. Tukan pituus, hameen pituus, kaulaaukko, korvakorut, kaikki, meikki, kaikki. Niin nyt kuitenkin Raamattu sanoi niin ihanan vapauttavasti, että joo, se sydän on siellä tärkein, mutta ei se koskaan kiellä tämmöisiä suoraan, ettei saisi kaunistaa itseään ja näin. Eli silloin mentiin niin kuin tähän laitaan, että meni överiksi ja tuli ylimääräisiä käskyjä.
Kontrollin tarve.
Joo, just näin. Mutta sitten se, kun se on niin kuin vähitellen purettu pois, niin mä ymmärrän sen, koska mä ajattelin, että se syy, miksi me ollaan nyt semmoisessa tilanteessa, että semmoisetkin asiat, jotka Raamattu opettaa hyvin selvästi, nekään ei niin kuin tunnu sitovan edes kristittyjä, niin se johtuu siitä, että kun näitä ylimääräisiä käskyjä oli sitten huomattiin, että ei noita tarvita, eikä noita ole terveitä. Ja sitten siitä ilosta, että saatiin niinku niitä pois, niin on heitetty pois lasta pesuveden myötä. Eli myös niitä asioita, josta Jumala on nähnyt hyväksi meille opettaa, ei vain sen kautta, millainen todellisuus on, vaan myös niin kuin sanomalla sen asian Raamatussa, niin niistäkin nykyään luovutaan kristillisessä seurakunnassa. Ja tässä on tämmöinen ihana tasapaino keskellä. Se, mitä Raamattu opettaa selkeästi ja meitä sitovasti, se on meitä sitovaa kristittyinä. Koska Jeesus myöskin alistui Jumalan sanan alle ja hän antoi tämmöisen esimerkin meille ja sitten hän valtuutti apostolit opettamaan hänen nimissään. Niin Raamattu sitoo meitä, mutta sitten on ihana vapaus. Sitten on ihana vapaus, jossa on niin kuin paljon tilaa luovuudelle ja paljon tilaa kaikenlaiselle itsensä ilmaisemiselle. Niissä rajoissa, sillä tiellä. Tämä ei ole nuoralla tanssimista. Jos haluaisi niin kuin vertauksen, niin siihen aikaan, mistä mä nyt puhuin menneissä, niin se kristittynä eläminen oli nuoralla tanssimista. Sä voit horjahtaa koko ajan ja sun pitää kauhea tasapaino. Mutta se ei ole nuoralla tanssimista, se on tie. Mutta tiessäkin on laidat ja ojat.
Leif Nummela, itse tulin 80-luvulla uskoon ja silloin oli jotenkin ihan luonnollista, että nuoret lähtivät T-tuvalle tai kadulle todistamaan Jeesuksesta. Niin jos ajattelen tätä nykyistä seurakuntanuorisoa, niin kyllä siellä on kivaa nuorten iloissa varmasti ja sitä vapautta on, mutta minkä takia sitten hyvin harvoin näkee enää tällaista T-tupatoimintaa tai se, että kasvatetaan tulevasta sukupolvesta sitä evankelioimaa Jeesuksesta ulospäin kertovaa väkeä?
Toi on hirmuisen hyvä kysymys, joka johtaa siihen, että me joudutaan pikkusen itsekriittisesti kysymään, että mitä se Jeesus oikein meille merkitsee. Koska jos hän merkitsee, niin kaikissa sukupolvissa tulee tämä kysymys eteen, mikä on siellä apostolien teoissa Uudessa testamentissa, että emme voi olla kertomatta, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Jos sulle tapahtuu mitä tahansa hyvää täällä elämässä, niin on maailman luonnollisin asia, että sä haluat kertoa siitä, eikö niin? Ajattele, mulle kävi näin. Ja nyt jos Jeesus merkitsee meille rakkauden ruumillistumaa, siis Jumalan rakkauden ruumillistumaa, ja niin kuin, hän on herra ja kuningas, hän on hyvä. Ja me ollaan saatu kohdata hänet. Ja hän on, jos hän on mun vapahtaja, mun herra, niin on merkillistä, josta mä en halua kertoa siitä. Mm-hmm. Se on yhtä merkillistä, kun mä oon just löytänyt ihanan ihmisen ja on mennyt vaikka naimisiin ja sitten mä en halua puhua siitä mitään.
Mutta ihan oikeasti, mikä tähän on tullut, koska nuoria tulee, siis ihmisiä tulee edelle uskoa ja haluat seurata Jeesusta, mutta sitten onko tässä niinku suorituspaineita, ihmispelkoa vai mitä tässä niinku on?
Jos puhutaan yksittäisestä toimintamuodosta, niin voi olla niin, että jos kaikki pakotettaisiin sinne kadulle, niin se ei käy, koska se ei sitä, sovi jollekin.
Sitäkin on yritetty. Kaikkien pitäisi jakaa traktaatteja. Kaikista ei siihen ole.
Esimerkiksi mä voin henkilökohtaisesti sanoa, että aikoinaan tehtiin niin sanottua ovityötä, eli käytiin ihmisten ovikelloa pimpottamassa ja puhumassa näistä asioista. Ja mä aina koin, että ei, mä en ole tehdä sitä, että antaa ihmisten olla rauhassa. Muistan, kun joku innokas ystävä Turun torilla yritti selittää jollekin hirveästi asiaa. Sitten se rouva sanoi, että mun piti vaan ostaa tomaattia. niin tämä voi olla, siis jos yksittäistä työmuodosta puhutaan, niin se ei sovi kaikille. Mutta jos sä puhut siitä, että sä haluat kertoa Jeesuksesta, ja sitten se etsii niin kuin sen muodon, mikä sun persoonalle sopii, niin jos et sä halua ollenkaan kertoa hänestä, niin jotain on vialla. Jos seurakunta ei ole innostunut levittämään tietoa Jeesuksesta ja evankeliumista, niin jotain on vialla. Jotain on vialla. Jos se seurakunta sanoo, että meillä ei ole ketään, joka tätä työmuotoa oikein haluaa tehdä, niin okei. Sitten se jää siltä seurakunnalta tekemättä. Tietysti pitää arvioida, kuinka tärkeä se, jos ei kukaan halua tavoittaa nuoria ja lapsia, niin sitten on huono juttu. Mutta jos on joku tietty yksittäinen, niin ei pidä pakottaa kaikkia tekemään tietyllä tavalla sitä. Mutta sitten se asia, niin mä yritän vihjasta, että meidän on pakko kysyä, että onko se Jeesus. Vähän niin kuin Jeesus kysyi Pietarilta, että olenko minä sinulle rakas? Koska jos hän on, niin kyllä me halutaan kertoa siitä.
Näin on. Vielä yksi kysymys kirjailija, teologi ja Uusi Tie-lehden päätoimittaja Leif Nummelalle. Mitä sinulle merkitsee se, että Jeesus Kristus on sinun vapahtajasi?
Se on suurin asia elämässä. Mä tiedän, että mä oon kuolevainen, mä tiedän sen nyt paremmin kuin koskaan elämässäni, koska mä oon vanhenen joka päivä. Mulla ei voi olla hirvittävän pitkää aikaa olemassa edessäpäin, mun huomattavasti paljon enemmän takanapäin. Mä tuun kuolemaan. Mä uskon koko ymmärryksestäni ja sydämestäni, että on olemassa semmoinen asia kuin vastuu elämästä, viimeinen tuomio. Ja siellä mä tarvitsen Jeesusta. Mutta mä tarvitsen häntä myös tänään, koska mä haluan elää tämän Jumalan yhteydessä ja siihen mä tarvin anteeksiantamusta, syntieni sovitusta, armoa ja se on kaikki Jeesuksessa, Kristuksessa. Niin kun sä kysyt, mitä se merkitsee, niin se merkitsee kaikkein eniten kaikista asioista. Se on suurin asia. Se voittaa jopa sen elämän, mikä mulla on tässä, koska mä kuolen tästä elämästä. Mutta mä elän Kristuksessa ikuisesti.
Leif, tuolla joku voi kipuilla sen oman uskonsa kanssa, riittääkö se ja mihin mä oon matkalla, niin otetaan tähän loppuun vielä lyhyt rukous.
Kiitos elävä Jumala, että sinä olet kertonut itsestäsi Raamatussa ja tullut ihmiseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Kiitos, että sinapin siemenenkin verran uskoa ja turvautumista sinuun riittää ja sinä senkin lahjotat, niin auta meitä kuuntelemaan sinua ja seurustelemaan sinun kanssasi niin, että tuo usko syntyy ja pysyy loppuun asti. Amen.
Amen. Iso kiitos. Uusi Tie-lehden päätoimittaja, kirjailija ja teologi Leif Nummela. Onko uutta kirjaa tulossa?
Ehkä. En uskalla mennä mainostamaan, kun ei ole niin konkreettisia suunnitelmia.
Kiitos sinulle ja menestystä elämään.
Kiitos.